Nërë në Washington janë thirrur protestat mbështetësve të presidentit Amerikan Donald Trump për kundërshtuar rezultatin zgjedhor dhe për shprehur përkrahje ndaj pretendimeve të pabazuara të Trumpit për mashtrim zgjedhor në zgjedhjet presidenciale të cilat i ka fituar Joe Biden. Nga frika se protestat mund të përshkallëzohen në dhunë, autoritetet në Washington kanë angazhuar trupat e gardës kombëtare. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Kryetarja Washingtonit ka mobilizuar gardën kombëtare për para protestave të planifikuara nga mbështetësit e presidentit Amerikan Donald Trump në kohën kur Kongresi do të votojë për të konfirmuar fitoren e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Mbështetësit e Trumpit po planifikojnë të mblidhen në kryeqytetin e SBA-s me 5 dhe 6 janar në mbështetje të pretendimeve të pabazuara të Trumpit për mashtrim të gjerë të votuesve. Më shumë se 300 trupa të gardës kombëtare do të jenë gati për të siguruar kontrollin e turmës dhe ndihmën e zjarfikësve dhe shërbimeve të shpëtimit, tha garda kombëtare në një deklaratë. Trump më 4 janar tha se ai do të luftonte fuqishëm për të mbajtur presidencën dhe u bëri thirrje ligjvënësve republikanë që të kthejnë humbjen e tij ndaj Bidenit kur Kongresi mblidhet më 6 janar për të konfirmuar votimin e kolegjisë zgjedhor. Protestat përkojnë me votimin në Kongres që pritet të certifikojë rezultatin e kolegjisë zgjedhor. Trump vazhdon të kundërshtojë rezultatin të cilin kolegji zgjedhor e konfirmoi muajin e kaluar si një fitore për Bidenin me rezultat 306 me 232 të votave në kolegj. Kongresi është i mandatuar me kushtetutë për të numëruar dhe vërtetuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Kjo procedurë zakonisht është një formalitet, por jo edhe kësaj radhe, pasi të paktën 12 senator republikan dhe rreth 140 antar republikan të dhomës së përfaqësuesve zotuan se do të votojnë kundër certifikimit, duke përmendur pretendimet e Trumpit për mashtrim zgjedhor. Pretendimet e Trumpit janë hedhur poshtë nga zyrtarët e zgjedhjeve nga të dyja partitë politike, guvernatorë në shtetet kryesore të përballjes zgjedhore dhe departamenti i drejtësisë i SBA-s erdhi në përfundim se nuk ishte mashtrim të gjerë zgjedhor. Përveç kësaj, pothuajse të gjitha paditë nga ekipi ligjor i Trumpit dhe aleatët e tij janë hedhur poshtë nga gjykatësit, duke përfshirë dy të refuzuara nga gjykata supreme. Trump nuk ka treguar asnjë shenjë që ai synon të dorëzohet dhe ka inkurajuar protestat. Më 3 janar, ai la të kuptohet se mund t'i drejtohet njërit nga tubimet duke dërguar një mesazh përmes Twitterit: "Unë do të jem atje, ditë historike." Kryetarja e Washingtonit, Muriel Bowser, më 4 janar kërkoi një vendosje të gardës kombëtare dhe u kërkoi banorëve lokal që të qëndronin larg zonës në qendër të qytetit më 5 dhe 6 janar dhe të shmangnin konfrontimet me çdo që po kërkon një përleshje. Bowser, një demokrate, tha në një konferencë për media se kushtetuta SBA-s do të qëndrojë dhe Biden dhe Kamala Harris do të jenë presidenti dhe nënpresidentja e Shteteve të Bashkuara kur të inaugurohen më 20 janar. Shefi i përkohshëm i policisë Robert Conti tha se janë marrë masa paraprake sepse ka individ që synojnë të sjellin armë zjarrin në qytetin tonë dhe kjo thjesht nuk do të tolerohet. Disa grupe nacionaliste të ekstremit të djathtë që kanë mbajtur hapur armët në protesta të tjera pritet të jenë midis 15.000 njerëzve që pritet të marrin pjesë në tubime. Policia e qytetit ka shpërndarë paralajmërime në gjithë qendrën e qytetit duke thënë se mbajtja e çdo lloji armë zjarri është e paligjshme në kryeqytetin amerikan, në të cilin janë në fuqi disa nga ligjet më trepta të armëve në vend. Autoritetet janë të kujdesshëm pasi qindra mbështetës të Trumpit u përplasin me aktivistët lokal gjatë një tubimi në dhjetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e forcës e sigurisë të Kosovës shumë shpejt do shkojnë në misione jashtë vendit bashkë me pjestarët e gardës kombëtare të Ajovas së Shteteve të Bashkuara. Kuvendi Kosovës të martën pritet të mbaj një seancë të jashtëzakonshme për të vendosur për bashkë dërgimin e kontingentit të forcës së sigurisë së Kosovës në misione jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Seanca mbahet me kërkesë të kryeministrit në detyrë të Kosovës Abdullah Hoti. Vendimi mbështetet në memorandumin që Kosova ka nënshkruar me ambasadën në Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës në misione jashtë vendit bashkë me gardën kombëtare të Ajovës. FSK-ja deri më tani nuk ka marrë pjesë në operacione paqëruajse jashtë vendit. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqarë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjasë 10 vjet. Serbia planifikon që në ditët në vijim të vaksinoj kundër koronavirusit rreth 11.000 persona, lajmin e ka bërditur sekretari shtetit në Ministrinë e Shëndetësisë së Serbisë Mirsad Gjerlek, shpresoj që sot dhe në 4 ditët e ardhshme, rreth 11.000 njerëz, përfshirë 8.500 punonjës shëndetësor dhe 2.500 njerëz në shtëpitë e pleshve, do të marrin vaksinën, i tha Gjerlek televizionit TV Prva. Me 4 janar, Serbia pranoi edhe një kontingent të ri prej 19.500 vaksinat e Pfizer-BioNTech, raportoi portali Nova RS. Ky është kontingenti I dytë I vaksinave të Pfizerit, pas kontingentit të parë prej 4.875 vaksinave kundër koronavirusit të këtij prodhuesi që arritën në Serbi me 22 dhjetor. Kompania farmaceutike gjermane BioNTech tha se nuk ka të dhëna që mbështesin sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës kundër koronavirusit nëse doza e dytë shtyhet më shumë se 3 javë. BioNTech, që ka zhvilluar vaksinën së bashku me kompaninë amerikane Pfizer, tha se të dhënat klinike që tregojnë se efikasiteti I vaksinës është 95%, bazohen në dhënien e dy dozave me një diferencë kohore prej 3 javësh. Siguria dhe efikasiteti I vaksinës nuk janë vlerësuar në oraret e tjera dorëzimi. Tha BioNTech, e përballur me numër të kufizuar vaksinash, Danimarka ka thënë të hënën se dy doza do t'i ndaj deri në 6 javë. Mbretëria Bashkuar ka thënë se do të pres deri në 12 javë përpara se të jap dozën e dytë. Edhe Gjermania është duke shqyrtuar shtyrjen e dozës së dytë për më shumë se 3 javë. Mbështetësit e kësaj praktike thonë se ajo do t'ju mundësojë më shumë njerëzve të vaksinohen me dozën e parë. Vendimet për regjimet alternative të dozimit u përkasin autoriteteve shëndetësore, por ne besojmë se doza dytë nevojitet për të siguruar mbrojtje maksimale kundër sëmundjes ta kompania BioNTech. Arabia Saudite po rihap kufit e saj toksor dhe detar me Katarin pas më shumë se 3 vjet mosmarrveshjes. Masa vjen përpara një takimi të nivelit të lartë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit që do të mbahet të martën në Arabinë Saudite. Në mes të vitit 2017, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti ndërprejnë lidhje diplomatike, tregtare dhe tudhtimit me Katarin, duke akuzuar vendin për mbështetjen e terrorizmit, një akuzë që Doha e mohon. Shtetet e Bashkuara dhe Kuwait janë përpjekur të ndihmojnë në dhënien fund të kësaj grindjeje, pasi vlerësojnë se përçarja mes këtyre vendeve dobson unitetin e nevojshëm për të kundërshtuar Iranin, I cili u akuzua për sulmin ndaj rafinerive saudite të naftës me 2019. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.